Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Vil Alex Vanopslagh være statsminister? Det er det store spørgsmål i denne uge, og sikkert også helt frem til et valg. Alex Vanopslagh, helt ærligt. Han er lige fyldt 30 år eller sådan noget, men sådan er det. Man må vende sig til, at den, der skal styre landet, er sådan nogenlunde halvt så gamle som en selv. Og måske skal man også vende sig til et liberal alliance, der skal være sådan både meget midtersøgende og pragmatisk.
Og jamen, jeg har været i godt humør hele dagen. Det har været sådan, hver gang jeg har mødt nogle af de ansatte på Tivoli, så har jeg stillet mig op foran mig og sagt, liberal alliance er tilbage.
Altså, nu skal vi snakke Vanopslagh i dag. Mm. Når Martin kommer ind, så lad være med at tale om Struer.
Ja, det havde jeg overhovedet ingen planer om, for det bliver ikke noget.
Vanopslagh er jo fra Struer.
Ja,
jeg ved ikke, om du kan huske i valgkampen, det gik jo helt galt for Martin. Han anede ikke, hvor Struer var.
Vi havde en podcast.
Ja, det var pinligt.
Altså. Vidste han overhovedet, det var en jysk by?
Han vidste muligvis, det var en by, fordi...
Sagde han nede ved Varde, eller hvordan var det?
Jeg kan huske, det gik helt rivende galt.
Nå, nu kommer han.
Ho, ho.
Hvad var det, Struer?
Det var ikke nævnt Struer.
Nej, det skal vi nu til det igen.
Nej, det skal vi nemlig ikke.
Jeg ved godt, hvor Struer ligger.
Ja, det.
Den jysk-fynske by.
Jeg ved det så, jeg ved det så meget, at det ville være fuldstændig latter, at jeg overhovedet begynder at sige det. Ja. Vi skal tale om Alex Vanopslagh.
Ja, det vi skal, og han er jo fra... Nej.
Arne, du interviewede Alex Vanopslagh her i Avisen.
Det gjorde jeg.
Hvor foregik det interview egentlig?
Det foregik...
I hjembyen?
Nej. Det foregik faktisk på hans Christiansborg-kontor.
Okay. Det var det der et scoop, vi talte en del om, hvor fedt det var her, frem til partiets store møde her i weekenden. Så var der sgu også et interview med ham i Jyllandsposten.
Det er sådan noget, der sker i et frit samfund, desværre.
Er det meget irriterende, eller virkelig meget irriterende, når sådan noget sker?
Det er kun irriterende.
Ja, okay.
Det er ikke meget irriterende. Det er bare irriterende, for det var et godt interview,
ja,
med nogle centrale temaer.
Det var det.
Og uanset om jeg havde mit lille hus bygget, så kom der altså et højhus ved siden af, som ligesom stod og prøvede at skygge.
Ja,
men nu er jeg heldigvis et generøst menneske, så det er ikke noget, der har plaget mig i nogen forstand.
Og det ved vi jo, ikke?
Ja.
Jo, det er det. Altså, og stadig mere generøst med alderen. Og jeg vil sige, at de to interviews supplerer hinanden meget fint, og det kan vi jo komme ind på her lige om lidt. Det er den store historie den her uge. Vil Vanopslagh være statsminister, denne unge mand? Hvorfor er det sådan en stor historie lige nu?
Jamen det er jo fordi, på et eller andet tidspunkt skal der være valg, og så kommer der en diskussion om, hvem der skal være statsminister. Og lige nu kan man jo sådan set kun se én statsministerkandidat, nemlig hende, der sidder allerede på posten. Så er der ligesom ikke noget alternativ, så er der alle mulige, man snakker om. Og i sidste valgkamp havde vi tre statsministerkandidater, og vi kan jo risikere at komme ind i en, hvor der kun er én kandidat, og det vil jo være lidt mærkeligt.
Mm. Altså, der er jo det, at Vanopslagh og hans parti for alvor er kommet i vinden, som de unge siger. Han har virkelig gode meningsmålinger, og det bliver stadig mere sandsynligt, at han skal have en meget fremtrædende rolle, hvis der kan komme en blå regering, og det vil han også gerne tydeliggøre. Og så vil han også tydeliggøre, at de spiser ikke børn til morgenmad og så videre.
Men man kan også bare se på de andre eventuelle kandidater, partilederne i Blå Blok, og så konstatere, at Hvem skulle det ellers være andre end ham, eller hvad?
Der er jo ikke andre, med mindre man får nogen af de overløbende hjem, Lars Løkke eller...
Nå, nej, men der er også Inger Støjberg, hun er der, ja, også. Der er også Morten Messerschmidt, hun er der også. Der er også en konservativ partiformand.
Ja, men realistisk, det interessante i det, du siger, det er, at der er ingen, der forestiller sig, at det skal være Støjberg.
Nemlig?
Hun har jo fantastiske meningsmålinger også, og kravler for tiden lidt opad, ja, mens Alex faktisk siver en lille bitte smule. Men der er ikke noget menneske her i kongeriget, tror jeg, der siger, jamen det skal der være Inger. Jo, det skal der nok være nogen, der siger, men der er ikke nogen, der for alvor tror det. Det er ligesom om, det er en jysk ting.
Og de konservative har prøvet det eventyr.
Men det er også fordi, vi har været vant til, at det var Venstre, og Socialdemokratiet, der stillede med de to kandidater, og så var der lige, så har der været konservative ind imellem, der stillede op og endda tog posten i en periode, men også stillede op til posten. Ellers har det jo været de to modpoler. Vi er jo stadigvæk, vores hoveder er jo langt hen ad vejen i den der blokpolitik, som...
Så der må være en statsministerkandidat fra Blå Blok, og det sagde Claus Hjort, altså den borgerlige næster emeritus fra Venstre, han opfordrede ligefrem Vanders Lagt til at melde sig. Og det var jo en lidt mærkelig udmelding.
Ja, den er sådan set helt sådan gustent normal, at man ved, at hvis en person stiller sig frem som statsministerkandidat, så sker der automatisk, selvom Lars Løkke siger, at det er mærkeligt, og hvem har skrevet det ned, så sker der automatisk det, at så går man meget, meget tættere på den person. Man er meget mere i rampelyset, og der er mere kritik, og jeg tror også flere forskellige slags kritik bliver, hvad er der nu med privatlivet, hvad er der med, han har sagt i fortiden, hvad er der med, dengang han var formand, og mener han stadig det. Så det er bedre at vise, jeg er et interessant menneske, men det andet, det med statsministerkandidaturet, det er ikke aktuelt for nærværende.
Nej, og det siger han jo meget klart, men han går ikke i fælden. Det var det, du skrev i dit ugentlige brev.
Altså, hvis man lige husker
tilbage. Altså, du siger, det er helt indlysende, at det her ikke er en rigtig ro, selvom Claus Hjort får det til at vide sådan.
Jeg tror simpelthen, at Claus Hjort synes, at Vanopslag er dygtig og god, og han var vældig glad for hans støtte i FE-sagen osv. Men selvfølgelig vil medlem af Venstres forretningsudvalg, Venstres valgkampansvarlig, han har prøvet at sidde som partisekretær, da de sad i en konservativ lederregering. Det var ikke særlig rart for Venstre. Det var unaturligt. Selvfølgelig vil han have en Venstre statsminister, selvom han siger, at det ikke er lige nu, det er ikke realistisk lige nu.
Men sagen er nu af Vanders Flag, altså herfra, og han har sagt til evigheden, for der er langt til det næste valg, må man tro, vil blive stillet det her spørgsmål. Ikke? Igen, han bliver det allerede. Hvad er det for et fænomen, vi ser udfolde sig her? Altså journalister, der spørger en partileder, vil du være statsminister? Han benægter
og siger det. Jamen, det er jo et udtryk for fantasiløshed, hvis det kommer til at ske. Jeg synes faktisk, hvis jeg må tillade mig at sige det, at han siger noget ret interessant i interviewet med mig, hvor han siger, da jeg også stiller spørgsmålet, I er jo nødt til at have en statsministerkandidat, ellers så ligner jo sådan nogle fjollede studenter. Han siger, jamen der vil jo, hvis der blev udskrevet valg nu, inden for 14 dage, siger han, så vil der jo være mange partier, som sagde, vi peger på noget, ikke på nogen, sådan som Lars Løkke gjorde det forud for sidste valg, for at være så dyrt til salg som muligt for de muligheder, der nu måtte vise sig. Og det tror jeg, han har fuldstændig ret i. Vælgerne flyder rundt, og det skal være muligt at agere i den parlamentariske situation, der kommer bagefter. Så det gælder om, det er at få ravet så mange vælgere til sig selv, og så mange til den blok, man håber får magten. I Vanopslags tilfælde er det så Blå Blok, som overhovedet muligt. Så derfor så er det statsministerspørgsmål vældig interessant, men det er faktisk ikke så pokkers interessant, som man vil gøre det til.
Så Hans, det der er Vanderslags strategi lige nu, er hvad?
Jamen det er at holde den hen, og samtidig er de jo i gang med, og han laver jo om på, eller justerer alle mulige politikpunkter, så han bliver mere spiselig. Så han er jo, altså uanset om han melder sig eller ej, det er jo sådan en underlig diskussion om det der med at have meldt sig. Han er den mest realistiske på den resten af Blå Blok som statsministerkandidat, uanset om han melder sig eller ej. Så derfor kigger man på ham som statsministerkandidat, uanset hvad. Altså, jeg kunne jo melde mig som statsministerkandidat, og det var der alligevel ikke nogen, der ville begynde at teste mig voldsomt på.
Jo, og her. men okay, så nu er vi i gang med, altså vi kigger på de bevægelser, Alex Vanopslagh laver. Han bevæger sig ikke i retning af statsministerkontoret, siger han, men han bevæger sig i retning af midten. Det sagde han også meget tydeligt i det her interview i Jyllandsposten, hvor han lancerer en række politiske opblødninger. Hvad er de vigtigste?
Ja, det er, at det mytologiserede topskattespørgsmål, det får barberet nogle af ambitionerne ned. Man gør det så i et vektorsystem, hvor der også er noget med tidsfaktoren. I stedet for, at man på 13 år vil helt af med topskatten, så vil man på 4 år, så vil man sørge for at få den halveret, så i virkeligheden er det måske skarpere, end det var før. Det korte og det lange, det er, man skal have lagt det død.
Skal vi lige prøve at høre Ole Birk, altså Liberal Alliances folketingspolitiker, forklare vektorsystemet, som du lige lancerede.
I stedet for, at vi fortæller, hvad vi vil gøre 13 år ud i fremtiden, som vi går med den gamle plan, så synes vi, at vi skal fortælle meget konkret, hvad vi har tænkt os at gøre i den næste valgperiode, hvis vi nu får et rigtig godt valg i 2026 og bliver et bærende regeringsparti, som kommer til at kunne gennemføre meget af vores politik, så vil vi gerne redegøre for, hvad vi har tænkt os at gøre i den valgperiode. Og der siger vi altså, at vi kan nå halvdelen af det, som vi før i tiden sagde, at vi kunne nå på 13 år.
Her siger vi skål.
Ja, det gør vi, fordi det er jo faktisk tale om en skærpelse af Liberal Alliances politik.
Når matematisk set er jo halvdelen på 4 år, ja, er det, man vil nå, ja, på 13 år.
Det er sådan lidt med fire mand graver en grøft. Men altså,
Det er jo et meget kompliceret budskab. Hvem er det, han taler til her? For de fleste holder jo op med at lytte efter ret hurtigt.
Nej, han har en meget smuk stemme, så jeg tror, de fleste hører igennem.
Budskabet bliver pludselig lidt kompliceret. Vi er stadigvæk meget principfaste her, men det er altså, elefanten skal spises i mindre
byer. Jo, men heldigvis er vi journalister jo lidt fattende, så vi kan hurtigt fortælle, at det, man egentlig gør, det er, at man trimmer og nedskalerer det, som man er bange for, at for mange vælgere vil være utrygge ved. Og det er jo fair. Det er jo fair, og det er måske oven i købet også klogt.
Og her kommer man jo igen i det program til at tænke på Claus Hjort Frederiksen. Han lancerede jo den såkaldte Hjort-doktrin. Og hvis Alex Vanderslag ikke følger Hjorts pegepind ind mod statsministeriet, så følger han den her doktrin. Men mind os lige om, hvad det egentlig var. Lad os lige prøve at fortælle det. Måske I kan måske anlægge en scene, altså en sådan lille journalistisk fortælling omkring, hvad var Hjort-doktrinen.
Jamen det er jo da, at de taber valget med meget, meget små marginaler i 1998 med Uffe Ellemann, med Claus Hjort som strateg. Så finder de jo ud af, efter at have tabt utallige valgkampe på at ville sænke skatten, barbere velfærden, så finder Hjort og Fogh og andre ud af, vi må stoppe med det der, vi må finde på noget andet. Og de læser, og de kigger ud i verden, og de kigger på Tony Blair og finder ud af, vi må ikke være et parti, folk er bange for. Folk må ikke være utrygge ved at vælge os. De skal nok få deres velfærd, de skal nok slippe for at beholde deres egne penge. Vi skal gøre folk trygge ved at vælge Venstre, fordi vælgere vil altid vælge det eksisterende, det trygge, hvis de bliver usikre på alternativet.
Er det så? Og det gjorde Anders Fogh så jo.
Han gjorde
Venstre til et spiseligt parti.
Han skrottede jo sin minimalstatsbog og blev julemand i stedet for hulemand og alt det der, som han...
Og så blev det så midteragtigt, altså var der basis for at danne et protestparti, som kom til at hedde Liberal Alliance, og det protestparti er nu ved at gå i Foghs fodspor og ekko hans budskaber. På den måde er dansk politik jo meget smuk.
Det er en Fogh, han laver.
Ja.
Det er de der fløje, som skulle radikaliseres, ja. De kryber ind mod midten.
Mm, ja, okay. Den diskussion tager vi på et andet tidspunkt, drenge. Ja, det gider vi ikke tage igen nu. Men en ting, som Anders Fogh også sagde, det var, at den store politiske kamp, og jeg husker et konkret interview, hvor han sagde det for en del år siden, det var til jer to i Weekendavisen. Den store politiske kamp, sagde han, bliver ikke vundet på spørgsmål om fordelingspolitik, den bliver vundet på de store værdipolitiske diskussioner.
Ja, det var kulturkampen, som afgjorde kampen.
Det kan også være, at Alex Vanderslag tænker i den retning.
Ja, og jeg mener faktisk ikke, at det er i modstrid med hans værdi- eller kulturkamp, hvor han siger, du kan godt, og vi kan godt, og mindre institutioner. Det er ikke i modstrid med, at man skal lære ned for de økonomiske krav for at få sin politik igennem. For det har jo hele tiden været en mental figur. Det har jo ikke været sådan, der har fulgt politikændring med hans du kan godt-kampagne. Den har været meget, jeg vil næsten sige smuk, og den har været meget effektiv, og den har sat sig som et af de mest betydende kampagnebudskaber overhovedet. Men det var jo ikke sådan, jamen kig så ned på de økonomiske konsekvenser af det eller det. Han kan stadigvæk sige det samme, og så kan folk jo overveje, om det betyder noget, men det gør det jo fortsat.
Men der er jo dog en del skyt at hente til eventuelle socialdemokratiske kampagner før i en valgkamp. Liberal Alliance vil halvere dagpengeperioden, de vil afskaffe efterlønnen, Arne-pensionen, de vil nedbarbere SU'en ganske betydeligt, og så er der det der med den kvindelige værnepligt, som de kom til at være imod. Altså, det er jo mange ting, der kan stå i vejen for en blå blok samling.
Det skal nok komme alt sammen i store kampagner, og det med værnepligten, bare for lige at tage det, der tror jeg så, han har fejlet, altså fordi noget af det, han jo har vundet enormt opslutning på. Det har været et meget, meget moderne parti. Frisk i kommunikationen. han vinder skolevalget stort. Men altså, at være imod kvindelig værnepligt, lugter altså bare, at man er gammeldags.
Det er interessant.
Der, jamen, prøv at høre, der er ikke nogen tvivl om, at han mener det, og partiet mener det, og der er heller ikke nogen tvivl om, at der er meget taktik i det her, også fra regeringens side. Hvis man ville løse det, så kunne man løse det. Men LA kommer pludselig til at lyde som sådan et parti, der sidder og snikker af politik i ly af en mur, der er, ej, det er et dårligt billede, efter at muren er faldet, og så har nogle billeder af den mandlige soldat, der kan slæbe såret væk fra slagmarken i 1864, og det er fuldstændig ude af trit med den måde, mange mennesker ser
men
på tingene
det, på. Men måske det er det, jeg mener, der er mange ting, som, man, ja, ja. Som han vil skulle fjerne, barbere væk, neddrosle,
mange,
gøre
men
mere
dog,
spiseligt.
Mange, men dog færre.
Jo. Men spørgsmålet er, hvor langt han vil gå i denne i dette forsøg på at gå i Anders Foghs fodspor.
Det kan vi jo ikke vide, men der er også grænser for, hvor langt han kan gå, uden at komme til at se fuldstændig utroværdig ud, fordi han vil jo blive testet på, du mente, og du gjorde. Og man kan jo ikke bare flytte sin politik. Det er jo ikke ligesom at sælge vaskepulver, så kan man bare begynde at sælge noget andet, hvis folk ikke gider at købe
der,
vaskepulver.
Det synes jeg, der er en del politikere, der prøver at gøre, men det er det tilbage står jo så, at altså, risiko ved at bevæge sig for langt ind mod midten er jo, at der vil også rejse sig
nogle andre spørgsmål. Der er også rigtig mange i forvejen derinde.
Jo, nemlig. Altså, han siger jo til dig, Arne, at det for ham handler om at ændre velfærdsstaten til et velfærdssamfund.
Ja.
Og det lyder jo ret godt, men det er jo simpelthen et plagiat af den siddende statsministers udtrykte politiske ønske.
Den blå opposition, som hader midterregeringen og siger, at den er afdød, den har dens politik som sit eget forhavende. Og det spørger ham om, og så er han frisk nok til at sige, ja, det er det, det handler om, men regeringen kan jo ikke finde ud af det, fordi både Venstre og Socialdemokratiet er for afhængige af deres kommunale baglande til at ture for alvor. Men det er forvandling af velfærdsstaten til velfærdssamfund. Mindre stat, færre, mindre kommune, og mere selvstændige, måske private institutioner til at yde velfærd. Mm.
Men det er rigtigt, de kommer jo til at ligne. Altså, den her siddende regering har jo masser af borgerlig politik i sig. De har også lavet skattelettelser, de har lavet alt muligt af det. Altså, hvad er det, de vil komme og sige, når I så vælger os i stedet for den siddende regering? Hvad er det så, vi får anderledes?
Ja, og
det er det, der desværre
ved. Og her er vel en risiko. Altså, her, det var et protestparti, som var enten afhængig af, hvordan man så det, provokerende, altså liberale tosser eller meget forfriskende korrektioner af det der velfærdsstatens jernmur i offentligheden, som man gør op med nu.
Jo, altså, men prøv at høre, protestpartier holder før eller siden op med at være protestpartier, eller også så dør de, og så holder de op alligevel. Mm. Det der er det helt interessante ved det her, og jeg er slet ikke nær så skeptisk som du, professionelt værtsmæssigt forsøger at få ind i samtalen over for de her muligheder. Det interessante er jo, at nu taler vi seriøst om, at det kunne måske lade sig gøre, at vi fik en blå regering. Altså de seneste mange måneder, så har man sagt, jamen altså inden I har bragt jeres klæder i orden og fundet ud af, hvad for nogle partier, der skal nedlægges og hvilke, der skal leve, så kan vi jo ikke diskutere det. Nu kan man diskutere, på hvilke vilkår kan magten skifte. Og det er ikke. Det er godt nok, hvad var det, du sagde, Hans, da vi talte om det, vis med vis på, men det er dog inden for det diskutermulige.
Er det en slags valgkamp, der egentlig er gået i gang? Det er det jo ikke. Jeg ved ikke, så du siger, nej, det er det jo ikke, men der er i hvert fald noget i gang, som ikke var i gang for nogle måneder.
Det er jo, fordi alle har været rådvilde med den her regering, der sidder. Hvordan skulle man være i opposition til den? Altså, man kan jo ikke blive enig med Pia Olsen Dyr om, hvordan man skal vælte regeringen, fordi de vil vælte den af forskellige grunde. Så man må finde i hvert fald det der blå alternativ, og det er det, han prøver nu at finde ud af. Hvad kan der samle? Hvad er det egentlig, vi kan blive enige om? Fordi det er jo ikke så voldsomt meget, man kan blive enige om.
Og det er vel ikke. Nej, for eksempel vil man nok ikke kunne blive enige om, at Alex Vanderslag skal være statsminister. Det er vel ikke 100% sådan meget inden for sådan en realistisk bane at forestille sig. Altså, hvis han skal lave en regering med Troels Lund Poulsen og Lars Løkke, er det så ham?
Nej, så det er da ikke sikkert. Der vil der være andre på.
hvad er det, han... lige nu forsøger, hvad er det for en position, han forsøger at skaffe sig selv så i en sådan kommende forhandling?
Stå så stærkt som muligt. Der er jo tre magtcentre, så at sige, som vil have bud på, hvad der skal ske. Der er et rødt, det gamle røde fløj. Der er blå, den gamle blå fløj med de fire partier, der er tilbage der. Og så er der den her midte, som stadigvæk er magnetisk dragende, når det gælder dagligdagens politik, men som jo for hver dag, der går, bliver det mindre og mindre sandsynligt, at den begejstring, som vi af og til har udøst her over projektet, at den overlever, fordi regeringen jo til stadighed viser, at den ikke er i stand til at blive populær blandt vælgerne.
Er vi ved at falde tilbage i nogle, nu siger du tre magtcentre, er vi ved at falde tilbage i en du siger også selv, det er svært at ligesom give slip på det i hovedet, blokpolitikken.
Det er vi
ikke. Altså i en, det er en periode frem mod valget, hvor det er de to blokke, der udkæmper et slagsmål.
Det er jo meget svært, så længe en væsentlig del af det skulle være blå blok, de sidder i regeringen.
Derfor vil det se sådan ud, at hver bord passer sit og forsøger at stemme maksimere, og så begynder kortspillet jo først, når mandaterne er fordelt. Mm. Men radikale, som der er en tradition for at dissekere meget nådesløst, og som også efter mine begreber fejlede voldsomt ved ikke at gå i den regering, de blev tilbudt at træde ind i, de har dog den styrke nu, at de har frigjort sig fra deres eget udlændingespøgelse. Der er nok andre, der vil forsøge at proppe det ned i halsen på dem igen. Men det var ikke udlændingesagen, der blev brudgrundlag for de radikale, da de skulle i regering. De skulle sige nogle ting om Rwanda og så videre.
Det er interessant.
Og det kunne de godt.
Skal vi stoppe Arne der, og så minde hinanden om, at vi godt kan lave et helt program om de radikale og Martin Lidegaard? Fordi det er nu egentlig meget spændende.
Vi kunne lave en serie.
Vi kunne lave en hel serie. Lad os lige diskutere, om vi gør det. Vi når i hvert fald ikke mere nu. Tak til Danmarks Radio for så mange ting i verden, blandt andet for de klip, vi har lånt her i det her program. Også til Birgit Nissen-Petersen for endnu mere, og også for at tilrettelagt og produceret dette program. Og til jer, Arne og Hans, ugens avistid, og jeg hedder Martin Krasnik. Vi høres ved i næste uge. Hvem af jer skal til landsmøde hos Liberal Alliance?
Det skal jeg. Der var noget med, du truede med at dukke op.
Jeg kommer måske derud også. Ja.
Derud? Hvor foregår det hen?
Det foregår i Tivoli ved Kongresscenter.
Tivoli Kongresscenter. Ikke Struer. Nej, Tivoli Hotel.
Okay, hvordan forbereder man sig sådan mentalt på, at man skal til landsmøde?
Stryger en skjorte.
Ja. Er det bare det?
Ja.